Մհերը լքեց ընկերներին և քայլեց դեպի բակ։ Բայց ճաշասենյակի դռանը չհասած, նրան կանգնեցրեց թիկունքից լսվող մի ձայն. «Մհեր, այդ ուր ես գնում, հիմա պիտի թխվածքները մատուցվեն»։ Մհերը շրջվեց. Ձայն տվողը տիկին Աշխենն էր, Մելիքի կինը։ Այս կինն անչափ ուշադիր էր իր հյուրերի հանդեպ, իսկ Մանուկի ընկերներին նա առանձնահատուկ տեղ էր տալիս։ Մհերը տիկին Աշխենի հետ նոր էր ծանոթացել, տուն մտնելիս։ «Ես այստեղ բակում եմ լինելու, քիչ հետո կմիանամ բոլորին»։ Այս ասելով Մհերը շրջվեց, որ դուրս գա դռնից և ընդհանրապես տանից, և նրա առջև կես քայլի վրա հայտնվեց աղջկական մի ուրվագից, որ մթնած դեմքով, ամոթից թե անհանգստությունից, հայտնի չէ, նայում էր մուտքի առջև ցցված երիտասարդին։ Աղջիկը միջահասակից քիչ ցածր, երկար մազերը հյուսած, կլորիկ դեմքով, եթերագեղ մի էակ էր։ Մհերի կտրուկ շրջվելը ցնցեց աղջկան և գամեց տեղում, հաղորդելով նրան քամուց կծկված տերևի տեսք։ Գոհարն էր։ Գոհարն արդեն 17 տարեկան էր, նախոհեմ էր ու խոհում։ Իհակադրություն Մելիքյան գերդաստանի մյուս ներկայացուցիչների զուսպ էր ու քչախոս, թեպետ նրա աչքերում միշտ կարելի էր նկատել ներսի կրակը։ Այն պահից, ինչ Գոհարն իմացավ, որ Մհերը պիտի հյուրընկալվի իրենց տանը, կորցրեց հանգիստը։ Ինչպիսին կլինի արդյոք այն տղան, որին տեսել էր տարիներ առաջ, իր ծննդյան օրը, խնոսի շուկայում, ամբողջովին արյուն լվա, գետնին թավալ գալիս։ Այն տղան, ում ջախջախված կերպարանքը իր երազներում զբաղեցրել էր արքայազնի տիտղոսը։ Ինչպես պահի իրեն, երբ տեսնի Մհերին, չէ՞ որ ինքը բոլորովին անփորձ էր այդ հարցերում։ Այս վերլուծություններով էր զբաղված Գոհարի միտքն ամբողջ գիշեր, երբ նկատեց, որ լույսը սկսում է բացվել։ Նա արևի առաջին շողերը տեսնելով ստիպեց իրեն քնել, որպեսզի աչքերը չուռեն և տգեղ տեսք չունենա գալի կորվա ընթացքում։ Գոհարն արթնացավ կեսօրին, մոտեցավ հայելուն, մեկը մյուսի հետևից փոխեց շորերը, արթուզարդերը և ոչ մի կերպ չկարողացավ կողմնորոշվել, թե ինչի վրա կանգ առնի։ Ներս մտավ նրա մայրը։ Տիկին Աշխենը, տեսնելով Գոհարի անհույս վիճակը, իսկույն հասկացավ նրա հուզմունքը։ Գոհարը բազմից էր մոր հետ խոսել Մհերի հետ կապված իր ջերմ զգացման մասին։ Տիկին Աշխենն օգնեց դստերը ընտրելու առավել հարմար զգեստն ու սանրվածքը։ Երբ դրսում լսվեց Մկրտիչ աղայի աղմկալի գալուստը, Գոհարը խոհանոցում էր։ Նա ամեն ինչ թողեց և անմիջապես բարձրացավ իր ննջախուցը, այնքան քայլեց սենյակի մի անկյունից մյուսը, մինչև իր քույր Աննան եկավ և իրենց հոր Մելիք Պողոսի անունից նրան հրավիրեց հյուրասրահ։ Գոհարը խորը շունչ առավ և վճռական կեցվածք ընդունած, քայլեց բախտին ընդառաջ։ Հյուրասենյակի դռան առաջ Գոհարին կանգնեցրեց մուտքը թիկունքով խցանած մի երիտասարդ, ում կտրուկ շրջվելը անակնկալի բերեց նրան։ Թիկունքով կանգնածը Մհերն էր։ Վերջինս երբ շրջվեց, այնքան մոտ էր Գոհարին, որ երկուսի հայացքներն իրար հատվեցին, սակայն ակամա իրար ուշադրության չարժանացնելով ճանապարհ տվեցին միմյանց։ Մեկը ներս մտավ, մյուսը դուրս եկավ։ Մհերը արագ իջավ բակ, այնտեղ տակառով դրված ջուր տեսավ, մոտեցավ և բռով ջուրն առնելով շփեց դեմքն ու տրորեց ծոծրակը։ «Ապուշ, ապուշ, կատարյալ ապուշ», բարձրաձայն խոսում էր նա։ «Այդ ո՞ւմ հետ ես խոսում»։ Մհերը կտրուկ շրջվեց, միսակն էր։ Նա նստած տեղից տեսավ, թե ինչպես հանդիպեցին Մհերն ու Գոհարը, և շտապեց եղբոր ետևից, որպեսզի իմանա, թե ինչով ավարտվեց Մհերի 7 տարի սպասած հանդիպումը։ Բակ դուրս գալով տեսավ Մհերին անմխիթար վիճակում։ «Ասա, ինչ եղավ, Մհեր, ինչ ասացիր Գոհարին»։ Հետաքրքրությունից և անհանգստությունից վառված շարունակում էր միսակը, ուշադրություն չդարձնելով, որ իր առաջին հարցը մնաց անպատասխան։ «Ոչինչ, ուսերը թոթվեց Մհերը. «Լավ, իսկ նա, նա ինչ ասաց»? Փորձելով կռահել Մհերի զայրույթի պատճառը, հարցրեց Միսակը.
«Ոչինչ»։
«Ինչպես թե, դուք ոչինչ չխոսեցիք»՝ շփոթվեց Միսակը։ «Այդ դեպքում ո՞ւմ է իր քիչ առաջ այդպես շքեղ կշտամբում»։
«Ինձ»,»
Մհերը թաշկինակով սրբեց դեմքի ջրակաթիլները.
«Միսակ, ես 7 տարի սպասել էի այս հանդիպմանը, ես նրան տեսնում եմ իրենց իսկ տանը, իր իսկ ծնունդին. Սրանից հարմար հանդիպման ձև ես չէի էլ ենթադրել. Եվ ինչ եղավ? Ես ոչ միայն չշնորհավորեցի Գոհարին ծննդյան արթիվ, այլ անգամ չբարևեցի. Ինչ անկասմակերպն եմ»։
«Լավ, լավ, հանգստացիր», Մհերին ընդհատեց Միսակը. «Ամեն ինչ այնքան վատթար չէ, ինչքան քեզ է թվում»։
«Ինչպես թե վատթար չէ»,»
վրա տվեց Մհերը. «Հիմա ինչ կմտածի Գոհարն իմ մասին. Եթե չմտածի, որ Անտաշի մեկն եմ, ապա կարող է մտածել, որ մոռացել եմ իրեն կամ վարվեցի արհամարաբար»։
«Լավ, լավ, քիչ նվնվա»,
ձեռքը բարձրացրեց Միսակը. Մհերը լռեց.
«Մտքերդ քեզ թշնամի մի դարձրու»։
«Ավելի լավ է նստիր այն աթոռին, ես հիմա կգամ»։ Միսակը մատնացույց արեց Մարանի կողքին դրված ծղոտահյուս աթոռը. Մհերին թողնելով բակում, նա մտավ տուն. իսկ այնտեղ նոր բանավեճ էր բացվել. Սեղանի վրա գինարբուկը սկսել էր կամաց-կամաց վեր ցցել իր գլուխը, ինչը քեֆին հաղորդում էր ավելի աղմկալի ու եռուն նկարագիր. Միսակը նստեց Հակոբի ու Մանուկի մեջտեղում. Իսկ սեղանի մյուս ծայրում մի հետաքրքիր խոսակցություն էր ծավալվել Մկրտիչ աղայի և ուստա Համբոյի միջև. Գոհարը կանգնած էր հոր և Մելիք Պողոսի կողքին. Միսակը երկար նայում էր Գոհարին. Գոհարի մասին Մհերի պատմածներից նա կարողացել էր մի կերպար կառուցել իր մտադաշտում. Սակայն այս մեկը, որը և իրականն էր, գերազանցեց իր սպասումները. Գոհարի մյուս կողմում նստած էր Մկրտիչ աղան.
«Ես հիմա կգամ»։
Միսակը մի բլիթ վերցրեց և Մանուկից ու Հակոբից թույլ տվություն խնդրելով շարժվեց այն կողմը, որտեղ նստած էր հայրը, Մկրտիչ աղան. Սակայն նա այլ նպատակ ուներ. «Ճիշտ է, Միսակը գնում էր հոր կողմը, բայց այդ կողմի վրա էր գտնվում նաև Գոհարը, ում և ուզում էր հանդիպել նա»։ Միսակը մոտեցավ Մկրտիչ աղային և նրա ականջին ինչ-որ խոսք էր շշնջալով, այս բոլորը ձև էր սոսկ Գոհարի հետ զրույց սկսելու համար, աչքի պոչով նայեց Գոհարին, ու երբ նկատեց, որ Գոհարն իրեն է նայում, կտրուկ շրջվեց դեպի նա.
«Այստեղ որտեղից կարելի է սառը ջուր խմել»՝
Միսակը խոսքին տվեց իմիջայլոցի երանգ, ասես հանկարծակի տեսավ Գոհարին։
«Այնտեղ, բակում, Մարանից»՝
շփոթված Գոհարը մատը տնկեց դրսի կողմը։
«Մարանից, իսկ ո՞ր կողմում է այն»՝
իբր Մարանի տեղը չի իմանում, ձևացրեց Միսակը։
«Ես կարող եմ գտնել այն»։
«Սպասիր, ես հիմա կբերեմ»։ Հանկարծ Գոհարի մեջ արթնացավ տանտիրոջ հոգատարությունը, որին և այդպես համառորեն ձգտում էր հասնել Միսակը, չէ որ նա գերազանց գիտեր Մարանի ճամփան էլ, Մարանի տեղն էլ։ Նա Մհերին դիտավորյալ էր նստեցրել Մարանի դռան մոտ դրված նստարանին։
«Ա, շատ շնորհակալ կլինեմ»՝ միամիտ ձևանալով ասաց Միսակը։
«Ես այնտեղ Մանուկի ու Հակոբի կողքին նստած կլինեմ»։ Գոհարը սեղանի վրայից վերցրեց դատարկ սափորիկը, որը նախկինում լցված էր հյութով, և ուղղվեց Մարան, խոստացյալ ջուրը բերելու։ Իսկ Միսակը, դերասանական ու հնարողական իր վարպետությամբ հիացած, ժպիտը դեմքին դիմեց Մանուկի և Հակոբի ընկերակցությանը։ Գոհարը սափորը ձեռքն առած, դուրս եկավ տնից, և հայտնվելով դռնաշեմին կից ոչ բարձր պատշկամբում, տեսավ, որ ինչ-որ մեկը նստած է Մարանի դռան կողքին։ Հաջորդ պահին նա ճանաչեց նստածին։ Եթե քիչ առաջ Գոհարն իմանար, որ Մհերը նստած է իր ճանապարհին, գուցե դուրս չգար ջուր բերելու, բայց հիմա արդեն ուշ էր նահանջելու համար։ Մհերը նույնպես տեսավ Գոհարին։ Նա ձգվեց նստած տեղում։ Գոհարը բոլորովին այլ էր, ինչպիսին նրան պատկերացնում էր Մհերը։ Այս էակը նման չէր նրան, ում տարիներ առաջ հասցրել էին հետևել Մհերի
կատաղությունից ու արյունից մթագնած աչկերը։ Գոհարն արդեն օրիորդ էր դարձել, նա հասակ էր առել, փոխվել դիմոք, և այն հին երեխայից նրա մեջ մնացել էր միայն թերևս հայացքի անմեղությունը։ Մհերից հնցումը կրկնակի եղավ Գոհարին տեսնելիս։ Այն երազը, որը նա կառուցել էր իր մտապատկերում և սիրահարվել դրան, այժմ որպես շոշափելի իրողություն կանգնել էր իր առջև։ Գոհարը դանդաղ քայլքով մոտեցավ նրան, ավելի ճիշտ մարանին, և աչկերը վար, արագ ներս մտավ, առանց բառ իսկ փոխանակելու։ Մհերը նույնպես ոչինչ չասաց։ Նրան շփոթեցրեց Գոհարի հայտնվելը, արդեն երկրորդ անգամ։ Գոհարը սափորը լցրեց ջրով ու դուրս եկավ մարանից, առանց մհերին նայելու, փորձելով արագ կտրվել նրա ներկայությունից և շուտ մտնել տուն։ Նա մհերից մի քանի քայլ էր միայն հեռացել, երբ մի կծկտուր ձայն լսեց իր թիկունքում.
«Գոհար»…
Մհերն էր. Նա ձայն տվեց աղջկան, առանց պատկերացնելու, թե ինչ է ասելու հետո, երբ Գոհարը կանգ կառնի։ Գոհարը կանգնեց և շրջեց դեմքը. այն ամբողջությամբ շիկնել էր.
«Դու ինձ չես հիշում»…
ձայնի նույն դողդոջով շարունակեց մհերը, ինքն էլ զարմանալով, որ չէր կարողանում վարել մի զրույց, որին պատրաստվել էր ամբողջ 7 տարի. Մհերը ոտքի էր կանգնել, բայց չէր վճռում մոտենալ Գոհարին.
«Հիշում եմ»…
կիսաձայնեց Գոհարը, ապա երկու անգամ արհեստականորեն հազաց, որպեսզի կարգավորի կոկորդում մնջացած ձայնը.
«Ուրեմն ինձ հիշում ես որպես վատի, քանի որ չես ուզում վրասնայել»…
բարձր ենթադրեց մհերը, նրա ձայնում հուսահատություն կար.
«Թեպետ ինչ եմ բողոքում, ես այն ժամանակ ինձ վայրենու պես պահեցի»…
«Ոչ, ոչ մի այդպիսի բան չկա»…
շտապեց մհերին ընդհատել Գոհարը.
«Ես քեզ հիշում եմ որպես մի քաչ տղայի, ով արյունակամ էր լինում, բայց ոչ ոքից չէր ուզում օգնություն ընդունել, անգամ այն աղջկանից, ով միակն էր, որ համարձակվեց մոտենալ քեզ»…
Գոհարի այս խոսքի վրա մհերը ձեռքը տարավ դեպի ծոցագրպանը.
«Գոհար, ես քեզ մի իր եմ ուզում վերադարձնել»…
նա գրպանից դուրս բերեց լաթի մի կտոր.
«Սա այն թաշկինակն է, որը քո ասած աղջիկը փորձեց մոտեցնել այն տղայի դեմքին»…
նա թաշկինակը 4 տակ ծալված վիճակում մեկնեց Գոհարին. «Տեսնում ես, փաստորեն այն աղջկանից տղան ընդունել է նրա ցույց տված լավությունը»… ապա ժպտաց.
«Շնորհակալ եմ քեզնից»…
Գոհարը զարմանք էր կտրել.
«Ուրեմն դու այսքան ժամանակ պահել ես այս թաշկինակը»… «Ուրեմն…»
Գոհարն այնքան հարցեր ուներ տալու, այդ պահին սակայն նա պետք է տուն վերադառնար։ Նա վերցրեց մհերի մեկնած թաշկինակը և այն դնելով զգեստի փոքրիկ կողագրպանը, արագակայլ վերադարձավ տուն, իր ետևում թողնելով մհերին ինքնագոհ ու երջանիկ կեցվածքով։ Չանցած 2 րոպե հայտնվեց Միսակը։
«Ինչ ասաց իր այդ աղջկան»…
հարցրեց նա։
«Ինչու ես հարցնում»…
«Որովհետև նա ներս մտավ ոտից գլուխ կարմրած»։
«Կարմրած»…
«Այո, նա հազիվ էր զսպում ուրախությունը, կարծես առիթ էր ման գալիս, որ ծիծաղի»… ասաց Միսակը։ «Լավ, արի ներս գնանք, մանուկն արդեն անհանգստանում է քո բացակայության համար, ես նրան ասացի, որ դուրս եմ գալիս քեզ կանչելու»։ Մհերն ու Միսակը քայլեցին դեպի տուն։ Մհերի հոգին ապրում էր երջանկությունը իր բոլոր գույներով։
«Չէ որ»… մտածում էր նա։
Գոհարը թեկուզ ոչ ուղակի, բայց և այնպես հայտնեց իր զգացմունքների փոխադարձության մասին։ Այս մտքերով տարված, մհերը Միսակի ուղեկցությամբ բարձրացավ տան նախաշեմինկից պատշկամբի աստիճաններով, հասավ դռանը և քայլ արեց ներս մտնելու, երբ թիկունքում լսեց մի բացականչություն։
«Մհեր»…
Մհերը շրջվեց և բացականչողի դիմագծերից ճանաչեց Մխիթարին, մանկության ընկերոջը, որ կանգնել էր պատշկամբի ներքևում ու ծիծաղում էր, Նրա կեցվածքում մի հմայք կար, պարսպված, որն ամենքի մոտ դրական լիցքեր էր հարուցում հանդեպ իր անձը. Կուզուն էր. Ոտներն էլ ծուռ էին, ասես իրար հանդիպակաց երկու ստորակետներ. Պատճառաբանում էր, որ շատ ձի հեծնելուց է. Խելացի էր, խորամանկ, կարողանում էր ջրից միշտ չոր դուրս գալ. Մտածկոտ էր. Ընկերները հաճախ ծաղրում էին նրա ավելորդ մտածկոտությունը, որի պատճառով երբեմն ծիծաղելի վիճակում էր հայտնվում. Թեպետ դա չէր խոստովանում, բայց անչափ նյութասեր էր. Մխոյի հետ մեկն էլ կար, ում Մհերը չճանաչեց. «Տեսեք, թե ով է այստեղ»! Պատշաճության ամեն կանոն ու ձև մոռանալով, Մհերը ձայնը գցեց գլուխը. «Ախ դու, տես է, բոլորով ինչ ես փոխվել»! «Թող այդ մանուկը մի ձեռս ընկնի, տես դրան ինչ պտի անեմ»! Ձայնի բարձրությամբ Մհերի գորգորոցից ետ չմնաց մխիթարը. «Ինձ կանչում է Հարամիկ, ասում է հույժ հրատապ, բայց չի ասում, որ Մհերն այստեղ է»։ «Լավ»! Այս խոսքերը փոխանակելով նրանք իրար հասան, փաթաթվեցին և մեկը մյուսին գրկելով պոկեցին գետնից, ասես ըմբշամարտելիս լինեին. Այնուհետև Միսակն ու Մխիթարը բարեկամաբար իրար ձեռք սեղմեցին. Նրանք ծանոթացել էին 7 տարի առաջ, երբ Մխիթարը Մանուկի ու Հակոբի հետ Բերդ էր եկել Մհերին այցելելու. «Իսկ սա իմ ընկերն է, Ռազմիկը»! Զգալով, որ մի բան կիսատ է թողնված, իր ուղեկցին ներկայացրեց Մխիթարը. Ռազմիկը երկարավուն դեմքով, համաչափ դիմագծերով, համեստ ու զուսպ մի երիտասարդ էր. Բարձրահասակ, թիկնեղ, խիտ ու սև մազերը ետ սանրած. Մհերն ու Ռազմիկը, միմյանց ձեռք սեղմելով, ջերմագին խոսքեր փոխանակեցին, ի նշան հաճելի ծանոթության. Ծանոթությունն արդեն կայացել էր և կարելի էր տուն բարձրանալ. Եվ հենց այդ էլ ուզում էին անել տղաները, երբ պատշկամբի հենարանին նկատվեց ծուրմրտիկ մատներով, փորն առաջ գցած Մանուկի ուրվագիծը.